habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha oktoobar ee sanadka waa 2012, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maxkamadda caalamiga ee heeg oo go'aan ka gaadhay muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
farxad aan la soo koobi karin ayaan mahan ka jeedinaa guushii baddeenna ee soo qaadatay oona intuu ku aalin xaaladeedana caadi ma ahan. aad iyo aadaan u faraxsanahay soomaaliya hore u socoto, soomaaliya guul.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan sida uu ku soo bilowday muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
dowladda soomaaliya iyo dowladda kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbaan xukun kasta ama go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ah. ciddii aan aqbalin oo is-hortaag ku samaysana ama aan go'aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama metod kale oo badan oo la marayo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda caalamiga ee i c j ayaa go'aan ka gaadhay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyey soomaaliya kenya, iyadoo oo diiday dooda ugu weyn ee kenya oo ahayd in uu jiro xad u dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. dooda labada dal ayaa ahayd iyada oo soomaaliya uu mowqifkoodu ahaa in ay xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku astaysan xuduudda badda, halka kenyana ay doonaysay in xariiqa loolka lagu saleeyo loolka. maxkamadda ayaa samaysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. sida ka muuqata, xariiqa cusub inta badan dhul badeedkii ay sheegatay kenya waa laga diiday, waxaana loo xukumay soomaaliya. hase yeeshee, in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhul badeedkii ay sheegatay soomaaliya oo ka bilaabata kadib 12 mayl xariiqidda tooska ah ee ku aadan xuduudda dhulka. dhulbadeedkii laysku hayay ayaa dhan 100,000 oo kilomitir oo isku wareega. dowladda kenya ayaa horey u sheegtay inaanay u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda. kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guuldaraysatay iskuday ay ku doonaysay in wadahadal lagu dhameeyo kiiska. dowladda soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa xasan sheekh maxamuud. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala isgoyska fagax ee magaalada muqdisho. ilaa imika macadda khasaaraha ka dhashay qaraxaasi. warar hordhaca ayaa sheegaya in loo malaynayo in qaraxan uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey. xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo horjeysatay go'aankii midowda afrika ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid iskudhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda afrika. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. ururka midowda afrika ayaa hore u sheegay inay go'aansadeen in howlgalka uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ku midaysan yihiin. golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika ayaa hore u sheegay in ay aydeen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda afrika ka tirsan, kaasi oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo soomaaliya, qiimeyntaasi oo ay dowladda soomaaliya hore u diiday. madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta salaasaha ku kulmaya dalka talyaaniga oo ku shiraya shir ku saabsan arrimaha afghanistan. waxaana kulankan uu kusoo beegmayaa iyadoo dhaqaalaha afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in ay lacagaha gargaarka si toosa loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. qaar ka mid ah madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ku baaqaya in shuruud lagu xiro gargaarka la siinayo afghanistan. shuruudahaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha. ururka taaliban oo ku dhowaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayay inta badan dalalka reer galbeedku ku eedeeyaan inuu ku xadgudbo xuquuqda aadanaha. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee unicef ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah oo muhaajiriin ah ay isku biimeeyeen kaymaha halista ah ee u dhexeeya dalalka banama iyo colombiya. yunisef ayaa sheegtay in tirada caruurta ee sanadkan oo keliya ka gudubtay kaymaha loo yaqaan darien gab ay 3 jeer ka badan tahay 5 sano ee lasoo dhaafay. caruurtan ayaa 50% ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 5 jir. hay-adda yunisef ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 caruur ah meydkooda laga helay kaymaha. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in 150 caruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyagoo ku soo jeeda dalkan Mareykanka. dhegeystayaal, wararka ku maqlayseen maxkamadda caalamiga ee i c j ayaa go-aan ka gaadhay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya iyada oo diiday dooda ugu weyn ee kenya ee ahayd inuu jiro xad u dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. dooda labada dal ayaa ahayd iyada oo soomaaliya uu mowqifkeedu ahaa in xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ee ku astaysan xuduudda badda, halka kenya ay doonaysay in xariiqa lagu saleeyo loolka. maxkamadda ayaa samaysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. sida ka muuqata xariiqada cusub, inta badan dhulka badeedkii ay sheegatay kenya waa la diiday, hase yeeshee qayb ayaa sidoo kale laga reebay dhul badeedkii ay sheegatay soomaaliya. dowladda kenya ayaa hore u sheegtay in aanay u hoggaansami doonin go-aanka maxkamadda. kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guuldaraysatay iskuday ay ku doonaysay in wadahadal lagu dhammeeyo kiiska. dowladda soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligaas oo dalka madaxweyne ka ahaa xasan sheekh maxamuud. haatabo haatan waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaha v o da cabdulqaadir maxamed cabdulle. cabdulqaadir, bal waxaad naga warantaa dareenka dadweynuhu sidoo ahaa?
waa mahadsan tahay. arrinta dacwadda maxkamadda cadaaladda adduunka si weyn ayaa isha loogu hayay tan iyo balantii ugu dambeysay dhegeysigeeda oo dadka soomaalidu ay meel walba kala socdeen, gaar ahaan magaalada muqdisho. maanta khafiisyada dowladda, khafiisyada madaxdii hore dowladda soomaaliya iyo bulshaduba waxay si weyn ula socdeen shaashadaha heeg ee laga daawanayo arrintan oo si toosa lagala socda, waxayna qabeen dareen wanaagsan oo ah in maxkamaddu ay gaari doonto go-aan dhanka soomaaliya u hiilin doona ama dhanka soomaaliya siin doona xukunka dacwadda laysku heysay arrinta badda ee ka dhexaysay soomaaliya kenya. saas sheegtana dabcan go-aanka maxkamaddu inta badan doodii soomaaliya qabtay ay raacday marka laga reeb meelaha qaar. marka dadka aqoonyahanka soomaaliyeed si weyn ay usoo dhaweeyeen, waxayna uga hadleen arrintan inay ahayd mid la filayay, iyagoo xuseen meelaha qaar go-aanka maxkamaddu markasta la fili kara maxkamaddu in wixii lagu dooday dhammaan ay suuragal markasta noqonayn. laakiin haddana maxkamadda go-aankeeda waxaa moodaa in dadka aqoonyahanku aysa si weyn uga soo horjeedin. dadka aqoonyahanka ee sida weyn cilmiga badaha u yaqaan waxaa ka mid a guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed admiral faarax axmed cumar faarax qare oo ka mid a aqoonyahanka soomaaliyeed ee farakutiriska ee badaha ka shaqeeya aadna ugu mashquulsan arrintan ayaa hadda ila jooga oo rabnaa bal inuu nala wadaago xogtan iyo go-aanka maxkamadda. admiraale, go-aanka maxkamadda muxuu ka dhignaa?
go-aanka maxkamaddu waxa u dhacay 99 iyo wax la jira sidii aan sugaynay. marka ugu horeysa waan aada ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed oo dowladdu u horeysay madaxweynahoodu iyo sakhiir wasaarahoodu, baarlamaankoodu, aqoonyahanka soomaaliyeed dowladda ka qaaday, arrimaha ka qaatay, iyo shacbiga soomaaliyeed oo ummaddii dowladiisa daba taagnay ee shacabka yuday. waxaan leenaha waa guul, wixii noo dhimana waa gaarayna.
go-aankan maxkamaddu gaartay, gaar ahaan xariiqintan ama qariibadna wax laga bedelay ee maxkamaddu ay sidii si ka duunay ka dhigtay, muxuu ka dhigan yahay?
horta arrintan arrimaan anugu farsamo yaqaanaan ahayna waa ogey xag sharci iyo xag tobografi iyo xag kastaba. qodobka 7aad ee unclos sharciga caalamiga badaha ee caalamiga saddexaad faqradiisa 6aad waxay leedahay xuduud dowladeed dowlad kale badda kama xiri karto ayuu leeyahay. marka xariiqinta tanzania iyo xariiqinteena ama lamadaas suudimaa isgooyey, kenyana gadaalay martay marka oo baddii ay ka xiranta. anigu shaksiyan waxaan islayahyadina waa ka hadalnay وحوال صميد دونا عدا إردو الله فرد دوناه إنزيني أنك ميانا لوقع يبد دونا مصا يانس لهاي لكن أردو هذا حقيقي وصابر تبركة لمن كان وضاد الله فورا يوحك لماها وضاد يا الله فورا بدأك غيري مركة هذي أنا الصمان هالسيدا وهكبرنا لها إن كي يمر البلد سبب أن نخرم لها ويكبرنا سبب لها أن نقول inkasto badal maradeedo ay iska tahay arin guud oo in la horjeegsado yaanahay haddana waxa ay noqonayaan bad iyaan iyadu lahayn ya inay marto iyo haale sidaas awgeed sharci uu koloska maadaama markii sharci badal caalamiga qodobkiisa todobaad fakhadiis la xadan hadda sheegay ayaa waxay sheegaysaa dawlad bad badwiin kale ga dhiri karo
maxamed marka laga yimaado sida weyn isha lagu hayaarintan muddo soo jeetanaysa waxaan ogeyd in dacwadan oo maxkamadda cadaaladda uu geeyay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligaasi maxkamadda horgeeyay iyadoo si weyn isha lagu hayo waxaana doodan xoogeed soo bilaabatay 2009kii markii xukuumadii maalgaarka xilligaasi jirtay arintan doodan soo iftaaxday baarlamaankii ku meelgaarkaana uu markaasi diiday waxaana doodda ugu weyn ee xilligaas ay ahayd inuu jiray heshiis maarafta isfaham oo la gaaro taasoo meelaha qaar doodaha ay Kenya ay aaska u cusaneysa laakiin hadda marka fiiriso go'aankii ugu dambeeyay ee gabagabeynta maxkamadda cadaaladda arrinta la xariirta Soomaali Kenya dhinac ayuu u dhacay maanta ayaan ugu dambeyntii looga dhawaaqay magaalada Heeg waxaana dadka Soomaaliyeed oo si weyn ula socda arrintan ay hadda soo dhaweeyeen waxaana dadka aqoonyahanka qaarkood la hadlay sheegeen inaysan muuqanin hadda ama uusan jirin walaac weyn oo Soomaalidu ay hadda go'aanka maxkamadda ama ay ku diido ama lagu duro sidaad maqlaysaan sida uu sheegayo admiral farax kare oo kamida dadka aqoonyahanka qalmiga badaha inta noloshiisa uu ku jiray ka soo shaqeynayay arrimahan marka loo eego qawaaniinta caalamiga meelaha qaar la fili karaayo sida ku dhacay marka aad baa isha loogu hayo ugu dambeyntiina wadanka Muqdisho iyo guud ahaan dadka sida loogu soo arrintan waxaad moodaan si weyn uga hadlayaan iyagoo faraha bulshada si weyn looga dareemay arrintan iyo go'aanka soo baxay
waatay Cabdiqadir dhinaca kale hadaan eegno magaalada Muqdisho waxaa wararku ay sheegayaan inuu qarax ka dhacay bal faahfaahin naga sii arrintaas
door dhowr magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax isgoyska fajax kala qaybiya degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid qaraxaas waxaa geysay qof isku soo hoyaada qarxa wuxuuna ka dhacay meel biibita oo laga taqwayo mashaha laga qabo qasaaraha waa waqti hore marka loo eedo laakiin ila shirkiisa ku amniga iyo dadka deegaanka waxay xaqiijiyeen in qaraxa uu ka dhacay meel maqaaxi oo dad ay ku fiisanayeen isla markaana dadka qaarkood ay si weyn ugala soodeen arrintan hadda aynu ka hadlaynay maxkamadda iyo arrinta dacwadu aad moodo maanta waqtigii dambe oo dhan in dadka Soomaalidu ay meelaha laga daawado fiisiyada khaafadaha iyo maaragtay baraha bulshada si weyn ugala soodeen marka qaraxaasi waa uu dhacay caawa fiidkay ka dhacay degmada Yaqshiid gaar ahaan isbuuska fagax marka loo eego waa waqti hore qasaaraha uu geystay xofkiisa damahayno laakiin waa run qaraxa uu dhacay maxamed
aadi aad ayuu mahadsantahay kaas waxa uu Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonkaasi toos ugu jiray dhinac kale hadaan eegno dareenka dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ee ku saabsan xukunka maxkamadda caalamiga ah
Allaah raxmaan raxiim anigu magacayga Daawud Umar Jago waxaan aad iyo aad farxad aan la soo koobi karin aan birbugu farxad aan la soo koobi karin aan maahan ka jeedinaa guusha badeen ay soo qaadatay oo inta ku aalan xaaladeedana caadi ma ahan aad iyo aad aan u faraxsanahay Soomaaliya horo u socoto Soomaaliya guul anuu ka joogno Soomaaliya guul ma hay joogto ii kasi xagga Allaah geeyo waan ku faraxsanahay guusha aan soo qaadanay biriga aad iyo aad aan ku faraxsanahay waan ku mahadsantahay
qolkii Assalaamu alaykum magacaygu waa Ishtar Axmed waxaan ku faraxsanahay maanta badeen in loo saxiixo awl anaka aleen maanta anaka ale marka Soomaaliya mar buu xaalay guuli gabanimo anaka Soomaaliyaan ahnay xoolahayna dheedheel ugu ma qaadan karo maashaalla maal waxaan ku faraxsanahay in badeen loo saxiixo maashaalla maanta shucuurteeda lama soo koobi karo because baddaa lahayn haddana maanta noo saxiixay. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya isku duubnaado, weligii sidaa iskugu duubnaado gobonimada ha jirto. Marka yaaliikan maanta farxad darteeda isku dardarsoome. Asalaamu calaykum.
Waxaan halkan iyo halkan ugu hambalyeyn inaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto shacabka Soomaaliyeed, waxaan kalan ku faraxsanahay guusha aan ka gaarnay soo celinta baddeenna iyo helitaankeenna dhulkeenna insha allah qaybta muranka nala ka geliyey. Waxaan halkan kale ku mahad celinayaa madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu sarreeya meel kasta ay joogto, iyo madaxdii ka horreyday oo dacwadan hore u soo waday intaba kulli dhammaantood ba u mahad celinayaa iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo halkan ka sheegayaa Soomaaliyeey, war waddankiinu waa idinka badan yahay, waa idinka soo haraa. Yaanaan qandaraas ku soo qaadanin, Ilaahay aan ka cabsano qof kasta meel kasta oo joogo. Yaa dalkiina iyo dadkiina u dhimriya, haalaleys walaalaysoo qabiilkeena naga daaya. Intaas baan ku soo gabagabeynayaa. Waana salaamantiin dhammaantiin meel kasta aad joogtiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed sallallahu calayhi wasalam. Maanta galabta aad iyo aad ayaan u faraxsannahay guusha Soomaaliya ay gaartay baddeena. Alxamdulilah, wax walba Ilaahay mahadiisa ayay ku sugnaadeen. Madaxda Soomaaliyana waxa uu sheegayaa si ay horumar wax walba loo gaaray inay iska dhaafaan isciriisiga iyo isxiriiriixa xilka wax walbo waxaa ka weyn midnimada Soomaaliya. Marka insha allah bidna guusha galabta aan gaarna waxaa leenahay gul farxadeed waay dhulalka dhimana Ilaahay insha allah bidna ayagana waqtigooda Ilaahay saasoo kale guushan oo kale Ilaahay anoogu hirgeliyo. Asalaamu calaykum.
Calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Aamin Xasan Maxamed. Waxaan soo dhoweynayaa guusha ay ICG ay xukuntay oo baddeena Soomaaliya ay dib u soo celiday. Waa u hambalyeynayaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, kuwii hore iyo kuwii dambaba soo bilaabay, maqruub aan leeyahay mideeda kalena. Soomaaliya dhan waxaan u rajaynaa guul iyo gobonimo, maantoo kalena madaxaana furan.
Wallaahi waxaa farxad ah in Soomaaliya insha allah baddeenii intaasoo sano aan sugeynay dabcan dhowr 10 sano ahayd guusheeda maanta in micnaha lagu dhawaaqay, waxaan dhihi karnaa insha allah waa guul. Maanta waa maalin weyn, waa maalin micnaha insha allah haddii ilaahay ummadda Soomaaliya aan dhihi karo waxa waaye guusheena maanta waxa waaye lama soo koobi karo farxaddeenna kan gudaha jooga iyo kan dibadda jiro. Insha allah waxaan dhihi karaa insha allah maanta Soomaali weyn micnaha waxay u tahay maalin gaar ah, waa laba maalin oo micnaha farxad leh. Dabcan waxaan dareemi karaa marka insha allah maalintii calanka waxaa ku sii daadan micnaha in micnaha maanta maalintii badda ay tahay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga Shafiic Cabdisalaam Xasan, ku sugan magaalada Muqdisho. Soomaaliya waa guuleysatay, meeshii aan rabnana waa gaartay, guushana annagaa leh. Waddankeena Soomaaliya waxaa waaye runtii mar walba dad geesiyaala uu leeyahay u halgamo, horena uu lahaa jiray, haatana uu leeyahay. Adduunkuna maanta wuu ogaanaa Soomaaliya in wixeeda aan ciyaar lagu qaadan karin, oo Soomaaliya ay u diyaarsan tahay inay xaqeeda soo dhacsato. Qareennada iyo dadkii mas-uuliyiinta oo ka shaqeeyey in arrintan ay soo dhiciyaan aad ay u mahadsan yihiin, ama xukuumadda hore ahaadaan ama xukuumadda dambe ahaadaan. Arrinta siyaasadan waa inay gooni noo ahaataa, arrinta dan qarannimada iyo daniyadda iyo waxyaalaha danta guuda waa inay idana gooni noo ahaataa. Go'aankan aad aan soo dhaweyn haddii aad insha allah waa go'aan la filayay.
Markana dhegeystayaal, in eegno dareenka dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo u waramay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Bismillah raxmaan raxiim. Magacaygu waxa waa Cabdimaxamed, joogta magaalada Boosaaso. Aad baan u faraxsanahay go'aanka ay gaartay maxkamadda ICJ.
Saad jeceshahay haddii aad weydo saad ka badan weysaa la yeelaa, inkastoo wax yar la reebay laakiin tii u dambeyd annaga badda qaadanay, annagana guushuna soo hooyatay. Aad iyo aad baan u faraxsanahay, dareenkayga lama soo koobi karo, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna hambalyaan la yahay.
Magacaygu horta waxaa dhahaa Maxamed Baadshe Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Runtii dareenkayga maanta lama soo koobi karo, aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Runtii maanta waxay noo ahayd horta maalin taariikhi ah oo 12 Oktoobar oo maalinta calanka Soomaaliya. Runtii waxaan isleeyahay taariikh kale oo cusub ayay noo noqotay, waxayna fariin u tahay guushaas aan gaarnay, waxay fariin u tahay cid kasta oo ku soo hamileysay ama ku xisaabtamaysay inay Soomaaliya hantideeda qayb ka mid ah ay qaadato.
Cabdiraxmaan Cabdisaad Cabdiraxmaan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Runtii gari laba nin kamooda qustay sawaatii hore loo yiri, go'aankaana haddee maalinkii Kenya ay carartay baan waxaan ogaa in Soomaaliya in waxa weeye Soomaali waxay tiraahdaa waxa taqaan ku sheegaa. Marka maxkamadda horta xaqan ognahay noo sheegaysaa, xaqan leenahay noo sheegaysaa, laakiin diblomaasiyadda iyo shuruucda caalamiga ahi marka ay timaado inaad garbaxdo oo markii maxkamad caalami lagaaga yeero waxay ahayd bisayl Soomaalidu ay ka bisishahay markay noqoto diblomaasiyadda. iyo xaq raadintiisa bay ahayd oo Kenya aan ku dhaafnay. Waxayna arrintaas sharaf u tahay Soomaalida oo dhan iyo calaamad ah Soomaalidu haddii dowladnimadooda iyo dadnimadooda ay sii adkaystaana in xaq walba ay dhulba ka maqanay ay sidaas u heli karto.
Waa Maxamuud Cabdi Dhegamadow oo ka soo hadlaya magaalada Boosaaso. Runtii maanta dareenkayga farxadeed lama soo koobi karo, aad baan u faraxsanahay maadaama aan ku guuleysanay waxa weeye kiiskii badda. Waan ogaa inaan mar walba guuleysanayno, maxaa yeelay waxa aan leenahay cid naga qaadi karta ma jirto, cid isku dayi kartaana ma jirto. Haddana waa ku sii faraxsanahay in waxa weeye maxkamadda ICJ ay noo xukunto, baddeenni ay noo xukunto.
Haddaba go-aanka maxkamadda caalamiga ah waxaa inoo faaqidaya aqoonyahan Axmed Cali Maxamed oo si dhow ula socday muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxa uu si toosa khadka telefoonka ee dalka Turkiya ugu jira. Axmed, haddii aad maqlayso bal noo sharax go-aanka ay maxkamaddu gaadhay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Niyo maxkamadda markii koowaad Soomaaliya waxay ka codsatay inay xadayso dhulbadeedka udhexeeya, xadka udhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya marka codsigeeda waxay codsatay layirahdo equidistance oo linka in oo badda dhan la xadeeyo, macnaha aaga dhaqaalaha iyo kanqafoofka iyo waxa dhan. Dacwadihii markii oo la gudbiyey oo Soomaaliya ay gudbisatay Kenyana, iyadana waxay soo gudbisatay qoraal kale. Marka Kenya waxay ku dooday laba arrimood, midda koowaad saddex arrimood ku dooday. Midda koowaad waxay tiri xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya waa calaamadeysan yahay oo uma baahna in la calaamadeeyo. Oo 1979-kii iyo 2005-tii ayaan waxaan sameynay qoraallo Soomaaliyana aamusnaan ayay ku aqbashay. Maxkamaddu markay arrinkaas dhegaysatay qeybtaas hore, way diiday Kenya doodeedii. Oo tusaale ahaan waxaa ka hor imaanaya la yidhi sharciyo, xataa sharci ay 1972-kii soo saaratay, sharci 1989-kii soo saartay Soomaaliya, sharciyadeedii oo 1989-kii iyo 2005-tii iyo markii la gudub 2009-kii markii la gudubsanayay dhulka ka dambeeya ee qalfood badeedka, iyo heshiiskii oo isafgaradka ahaa oo la yidhi haddii dhulkiisu idi calaamaysan yahay heshiis maba la gasheen oo laleeyahay aan heshiino. Marka horta doodaas Kenya waa la diiday. Tan labaadna waxay tahay oo Kenya waxay ku dooday haddii la yidhaahdo maxkamaddu tiraahdo ma calaamaysna xuduud badeedka annaga iyo Soomaaliya noo dhexeeya, waxaan rabnaa in lagu calaameeyo marka laynkan oo parallelka yidhaahdaan oo la siran barta oo xuduudda labada dal iska galaan oo ay doodaas iyadura keentay. Taasna maxkamaddu iyadana way ku diiday oo waxay tiri macna qaabkaas maxkamaddu uma samaynayso. Soomaaliya ayaa waxay codsatay in lagu xadeeyo qaab maxkamaddu isticmaali jirtay oo ah nidaam saddex tallaabo ah, oo ah marka koowaad laynku meel gaar ah in la jeexo oo medium line la yiraahdo, kabacdi la fiiriyo in laynkaas ay jiraan xaalado oo qasbaya in wax laga bedelo ama adjustment lagu sameeyo oo la qaluuciyo. Maxaa la yiraahdaa taas ayay fiirinaysa, ayay yiraahdeen Kenya marka waxay soo sheegatay, waxay tiri laynkaas in la qaluuciyo oo adjustment lagu sameeyo ayaan rabnaa, iyagoo shan sababood sheegay. Macnaa sababta koowaad ay yiraahdeen, waxay yiraahdeen waa xaaladda oo maxaa la yiraahdaa sida oo looga dhaqmo gobolka, maanaa Tanzania iyo iyaga iyo wadamada nidaamkan parallelkan aan ku cadaysan jirnay. Waxay kaloo sheegeen, maxkamaddu way diideed oo doodaas, waxay kaloo yiraahdeen arrin oo arrimo ammaan ayaa jira oo tusaale ahaan dhulkaas dhibaato ayaa ammaan ka imaanaysa. Maxkamaddu iyaduna doodaas way diiday oo waxay tiri xaaladda Soomaaliya ma ahan xaalad oo joogto ah, way hadda ku jirto. Tan kalena maxkamaddu waxay tiri xataa ammaan darada dhulka ka jirta badda ma soo gaarayso. Midda kalena waxay yiraahdeen labada waddan dhaqankoodii ay waqtiga dheer ay dhulkaas ay u tixgelinayeen darteed in loo xariiqa loo qaluuciyo. Maxkamaddu doodaasna way ka diiday. Marka waxay tan dambe oo ah waxay yiraahdeen waxay naga goynaysaa dhulkii badda ayaa naga soo xirmaya haddii oo nidaamkan oo laynkaas la raaco, iyada oo aan qalooc lagu sameynin ama adjustment lagu sameynin. Maxkamadda markii la fiiriyo labada dal, dhulka waxaa la fiiriyaa marka inta oo xeebta dhulka dhan lama fiirinayo labada dal waxaa la fiirinaya waxay ugu yeeraan relevant oo coast inta oo muhiimka ah. Ana tusaale ahaan Soomaaliya waxay yidhaahdeen oo kale meesha xuduudka Kenya ilaa Cadale oo la yidhi waa 711 oo kilomitir, Kenyatigana waxaa la yidhi iyagana waxaa u ah maxaa la yidhaahdaa 511 iyagana ayay noqonaysaa xeebta u ah. Maxkamaddii markii arrintii oo dhan oo laysku duuduwo qaybtaas u dambeeya waxay yidhaahdeen annagoo fifaacayna hadda ka hor maxkamad oo dhexdhexaadina oo tribunalka oo Guinea Bissau oo kale go-aan ay horey u sameysay in macnaha adjustment lagu sameeyo oo laynkii dhinaca waqooyiga loo qalluuciyo. Taas marka waxay noqotay in laynkii oo tooska ahalaha in la qalluuciyo oo dhulkii cabirkii Soomaaliya qaabkii ay u rabtay in loogu xadeeyo in qayb qaabkaas looga soo qalluuciyo marka ay dhinac xoogaa dhinacas Kenya kasoo aado.
Waatay maxkamaddu laakiin waxaa dooda Soomaaliya oo ahayd in sida aad sheegtay lagu salayo xadka waxaa jira dhul laga soo reebay Soomaaliya oo siday u rabtay aan u noqon marka maxkamaddu maxay ku salaysay arrintaas?
Maxkamadda macnaha waxay yidhaahdeen horta waddan markuu tusaale ahaan waxay isku qabteen Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania waxay yidhaahdeen markii la fiiriyo dhulka xeebta Soomaaliya iyo Kenya ma ahan arrin oo keenaysa in la sameeyo maxaa la yidhaahdaa qalloocintaas ama faragel maxaa la yidhaahdaa in adjustmentiga la sameeyo. Laakiin waxay yidhaahdeen sida oo Guinea Bissau iyo hadda ka hor dhacday macnaha waa in oo dhulka dhan laysku fiiriyo siduu noqonayo markii la fiiriyana macnaha waxay yidhaahdeen maxkamaddu horey bay u samaysay qaabkaas macnaha marka in qaabkaas loo golo ani waxay ila tahay in ay tahay nidaam la rabo in lagu abuuro maxaa la dhihi jiray labada waddanba qaab lagu qancinayo oo tusaale ahaan Soomaaliya hadda doodeedii oo intii badneed waa laga aqbalay. Haddii la fiiriyana markii laga soo tagay heshiiskii oo ka dhexeeyey Ingiriiska iyo Talyaaniga oo ay berigii hore galeen 1927 inay taa umaleynaha heshiiskii galeen markii laga soo tago macnaa badda si oo qaaruun ahaana ma u calaamaysneen 1927 iyo 1933 heshiisyo Ingiriiska iyo ay galeen iyo Talyaaniga labadii dal oo dal gumaysanayay macnaa marka ani waxay ila tahay in ay tahay in qaab oon labada dalba waddankan inuusan ka xirmin Soomaaliyana macnaha qaabkii dooda u waday inta badan ay heshay macnaa waa qaab oon marka siyaasad oo ah in la yidhaahdo labadiina waa guuleysateen macnaa laakiin hadda haddii la fiiriyo dooda siday u socotay Soomaaliya oo ah dal dagaal ka socday oo iska tabar yar oo Kenya oo waddan iyagoo dhibaato gaarin oo dhisnaa oo isdhahaysay waxaa laga yaabaa Soomaaliya dhinacan qaabka u cabirateen marsiista macnaa inayna u soconin Soomaaliyana I think inay tala fiican ahayd in maxkamadda la geeyo kiiska oo arrinkan si sax loo kala maxaa la yidhaahdaa haddaad adiga tabaraad wax awood hadda aada haynin nidaamkaas caalamiga la isticmaalo nidaamkii marka wuxuu noqday nidaam oo qabac oo sharci ah hadda badi ay ku xadaysan tahay oon qofna kusoo xadgudbi karin sida hadda aan korba maabkana si fiican u fiiri doona wa fiirin qaybihii shidaalka hadda oo laysku haystana inta badan 5 ay ahaayeena umaleyna 4 ay ahaayeen inta oo soo gelaysa dhulkan oo maxkamaddu ay kiiskeeda qaadaysay 4.25 maaqan hadda dhinaca Soomaaliya soo martay laakiin taas hadda ma hubo inaan si fiican maabka u sii fiiriyo oo dad maabka akhriya qaan ay si fiican u fiiriyaan waaye marka laysku wada duubo aniga waxay ila tahay maxkamaddu un qaab waxay raadisay cadaaladiina dhinac ka ah dhinacii kalena rabo in labada waddanba nidaam oo ay ku wada joogi karaan loo abuuro xaalad.
Go-aankan maxkamaddu arrimaha shidaalka soo hadal qaaday iyo kalluumeysiga ma saameynaya?
Kalluumeysiga horta Kenya waxay ku dooday macnaha inta Soomaaliya hadda loo xukumiyey Kenya hadda doodaheeda ahayd ayaa waxaa ku jirtay dooda ay ku doodayso ahayd laynka in la qalluuciyo waxaa ku jirtay kalluumeysatadeedu ma helayaan meel ay ka kalluumeystaan laakiin maxkamaddu way ku diiday oo waxay tiri inta badan meelaha ay ka kalluumeystaan waa eriyada Lamu iyo meelaha laysku haysto maba gaaraanba macnaha marka eriyada hadda xariiqa la qalluuciyay inta oo Kenya dhinaceeda aaday ana wixii ku jira waxa yeelanaa markaas kenya yeelana annagana intayada kale aan yeelanayna ana marka labada soomaaliya tusaale ahaan ceebteeda aada u weyn laakiin waxa la fiiriya saan ku dhahayay macnaha qeybta muhiimka ah yihin waxyaalaha oo relevant oo coast ay yidhahdaan ana dhinacaadale ilaa iyo xuduudka laga bilaabay iyagana dhinacan ilaa iyo tanzania laga fiiriyay
waa tahay
ani marka waxay ila tahay waa un go-aan labada waddanba ay ku qanci karaan oo tusaale ahaan soomaaliyana ay guul ku sheegan karto maadaama hadda ay dhulkeedii soo xaqiiqsatay ana kenyana ay dhihi karto war waxbaan qeyb anagana waxbaana la siiyey oo manaa waa qaabkaasan ku jiro labadii waddanna manaha maadaama iskala guurayn darsihiina si qaabkaas ku wada noolaan karaan
waa tahay aada iyo aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa axmed cali maxamed oo si dhow ula socday muranka badda soomaaliya iyo kenya khadka telefoonka ee turkiga ayuu si toosa ugu jiray waxaanu inoo faaqidayay go-aankii maxkamaddu ay maanta gaadhay halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qeybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii muraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida maxkamadda caalamiga ee i c j ayaa go-aan ka gaadhay kiiska dacwadda badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya iyada oo diiday dooda ugu weyn ee kenya oo ahayd inuu jiro xad u dhexeeya soomaaliya kenya oo la barbar ah xariiqa loolka dooda labada dal ayaa ahayd iyadoo soomaaliya oo mowqifkeedu ahaa in xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku asteysan xuduudda badda halka kenyana ay doonaysay in xariiqda lagu saleeyo loolka maxkamadda ayaa samaysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal sida ka muuqata xariiqda cusub inta badan dhulbadeedkii ay sheegatay kenya waa la diiday waxaana loo xukumay soomaaliya hase yeeshee in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhulbadeedkii ay soomaaliya sheegatay dhulbadeedka laysku hayay ayaa dhan 100,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah dowladda kenya ayaa horey u sheegtay in aanay u hoggaansami doonin go-aanka maxkamadda kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guuldaraysatay iskuday ay ku doonaysay in wadahadallada lagu dhammeeyo kiiska wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxu ka dhacay makhaayad shaaha laga cabo oo ku taala iskoyska fagax ee magaalada muqdisho ilaa iyo iminka macadda khasaaraha ka dhashay qaraxaasi warar hordha ayaa sheegaya in loo malaynaya in qaraxan uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go-aankii ay midowda afrika ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda afrika war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan ururka midowda afrika ayaa hore u sheegay in uu go-aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo bedelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ku midaysan yihiin madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta salaasaha yeelanaya kulan ku saabsan afghanistan kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka ayaa waxaa martigelisay dowladda talyaaniga iyadoo looga hadli doono xaaladaha haatan ka taagan dalka afghanistan waxaana uu kulankan kusoo beegmaya iyadoo dhaqaalaha afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya ee in lacagaha gargaarka ah si toosa loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo qaar ka mid a madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ku baaqay in shuruud lagu xidho gargaarka la siinayo afghanistan shuruudahaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha ururka taalibaan oo ku dhowaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayay inta badan dalalka reer galbeedku ku eedeeyaan in uu ku xadgudbo xuquuqda aadamaha halkaad dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sidaad wararkeenaba iyo warbixinadii aad ku maqlayseen dacwaddii badda ee soomaaliya iyo kenya ayaa lasoo afjaray iyadoo maxkamaddu ay go-aan ka gaadhay haddaba dacwaddan oo soo socotay dhowrkii sano ee ugu dambeysay heerar noocee ah ayay soo martay warbixin gaara oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisay sahra cabdi axmed
muranka biyaha badweynta hindiya ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya wuxuu soo jiitamayay 5 sano ee ugu dambeysay cabir ahaan badda la isku hayo waxay ka badan tahay 160,000 oo kilomitris oo isku weer ah soomaaliya waxa ay geysay dacwadda badda maxkamaddaasi caalamiga ah sannadkii 2014 bishii 8-aad baarlamaankii soo jiray xilligaasi Soomaaliya waxay ahayd arrin xasaasi ah oo aanan wada hadal la gelin karin arrinta badda Soomaaliya, maadaama Kenya ay ku doodeysay inay jiraan heshiisyo nuqul oo ay kala saxiixatay Kenya Soomaaliya sanadkii 2009 markaasi oo dowladdii middaasi ku horreysay ee la gashay. Fawzi Yuusuf Haaji Aadan waxay horay u soo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii Soomaaliya. Waxay iga warantay marxaladihii kala gedisnaa ee dacwadda ay ku soo bilaabatay.
Aniga soo qaaday waraaqo aad u fara badan, ilaa 2 shan toddobaad oo documentation oo dadaha adduunka sidii loo kala xadeeyay, dalal badan sidii loo maxkamadihii la qaaday, iyo waxaynu xaq iyo recordskeenii horeeya u yaalay ee musabaynay inoo madaxweynaha marlamaadkii aanu imi waxaan qasab noqotay markaa inaanu ka hadalno baarlamaanka sidii loo qancin lahaa. Uu madaxweynu yidhi baarlamaanku ma ogolaanayaan, aan markaana ku yidhi baarlamaanka annagaa la hadlayna, anaa hortagaya, annagaa qancinayna, baddeenu way tegaysaa haddii kale. Sidii baan isla garanay Muna Sharmaani baanu la hadalay, muranu kala soo wareegnay unclos inay inaga loo yari noo noqoto iyadiiyo allaahu naxariista Saalixi. Kaysku horta sidaasuu ku bilowday. Anigu waxaan ka tegay markaa iyadoon koort ku bilaabanin dowladda yadii dhacday, laakiin markii waa la sii waday madaxweynuhu xoog u saaray wixii dhaqaale u raadiyey looyaraha markaa kayskii si weyn u galay international iyo Muna iyo Saalixi. Waxaasoo dhanna waxaa la sameeyey intaan joogay. Waxaa qasaba mar haddii maxkamadda kayska la geynayo siday nagula taliyaan maxkamaddu, waxaan leeyahay unclos in horta Kenya laga wada hadlo, la yidhaahdo marka la yiraahdo waa ka quusanay wada hadalkii. Mar baanu sargnay 2 jeer oo kale iyagaa gooyey, markaa sidaasay maxkamaddu ku aqbashay kayska. Mar haddii wada hadalkii laga daalay, maxkamaddii kayska iyadaa la wareegtay. Marka
muddadii 5 sano aheyd ay soo socotay dacwadda, haddaba waxay soo martay xaalada kala gedisan. Garyaqaan Axmed Cali Daahir waxa uu ahaa xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya, marna kama uusan maqnaanin fadhiyadii maxkamadda intii ay socotay dacwadda. Haatan isaga oo ku sugan Heeg ayuu iga waramay heerarka ay soo martay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Xamaasan tahay Sahro, 2 marxaladood ayaan u kala qaadi karaa. Marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada Kenya oo bilaabatay 2005 markii uu madaxweynahoodu soo saaray proclamationka uu ku jeexanayaan xuduudda ayaga keli ahaantooda khaaska u ah, isla markaana ay gudbiyeen iyo lagu daro MOU-gii ka dambeeyey. Marxalad baan isku oran karaa. Marxaladda labaad oo ah inaan dacwadan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka waxay bilaabatay bishii August 2014 ayay bilaabatay. Kadibna dacwadii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliyeed ay gudbisay maalinkaas ayay ahayd. Kadibna adigu October 2015 ayaa dacwadii oo dhammaystiran maxkamaddu ayna soo weydiistay inaan soo gudbino. Marka memorialkii oo dhammaystiranna waxaan gudbinay 2015. Marxaladahaas kadibna Kenya meeshii laga rabay inay dacwadda kasoo jawaabto kama aynu soo jawaabin waxay keentay objection ama preliminary objection wax la yiraahdo ama is-hortaag horudhaca oo ay ku diideysay ikhtisaaska iyo jurisdictionka maxkamadda oo dhahaysa maxkamaddani awood ma leh dacwadan inay qaado. Doodaas haddana nagu furantay oo sidaasay ku bilaabatay.
Waa tahay intee jeer camal ayaa timid marka Heeg amaba haddii la isku daro xataa wafdiyada Soomaaliya ka imaanaya, intee jeer ayaad u imaadeen shir ama dhegeysi iyo wixii la halmaala?
Ma yara aad bay u fara badan tahay, kolley 15 kor u dhaafay inay tahay baan umaleynayaa.
Waxaa isweydiin mudan cabirka badaha adduunka New Kalmyle maylka marka la eego badan muranka uu kala dhexeeyey muddada Soomaaliya iyo Kenya, baaxadeeda inta ay la egtahay iyo kheyraadkeedaba. Dr. Abukar Yuusuf Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Stockholm ee carriga Sweden, si dhowna wuxuu ula shaqeynayay khubarada Soomaalida ah ee keeskan muddadaasi daba socotay.
Waa xariiq aad ahay halkaaga koonfur-bari. Xariiqaas marka Kenyana waxay rabtaa in xariiqa meesha dhulka uu ka bilaabanayo loo cabiro koonfur oo si maxaan kula toosan ah oo dhinac socda xariiqa dhulbaraha. Marka dhulkaas ayaa waxa kasoo baxaya ilaa la gaaro qafoofka badda, triangle dhul 3 geesood ah oo cabirkiisu ka badan yahay 100,000 km², xataa meelaha qaarkood ay leeyihiin ilaa 100,000 km² inuu yahay. Marka waa dhulkaas ay ku jiraan sida ay sahamiyaan shirkadaha shidaalka, shidaal fara badan iyo gaasas badan oo maxaan kuraa dabiiciya ay ku jiraan. Waxaana ku jira 26 block oo ah xirmaha ama xirmadaan u dhasi kalaba Soomaali ahaan oo ah shidaal iyo gaasas dabiiciya.
Marnaba kama aysan marneyn arrinta caqabado iyo isjiijiid labada dhinaca, dacwadda intii ay soo socotay caqabadihii ugu darnaa ee ku gadaabnaa maxay ahaayeen? Waa tan mar kale wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan.
Aniga muddadii aan bilaabay ilaa muddadii maxay ahayd markaan ka tagay maxkamadda la geeyey, caqabadaha ugu waaweyn waxay horta keenay diidanayd hadalka oo laba jeer nagaga baxday. Maxay ahayd waa arkayna kayska inaan inagu leenay. Dabcan innaga iyo Kenya waxaynu isku haynaa, waa xuduuddeenna annagana aan leenahay. Xuduuddeennu waa inay xagga siday dhulka u jeexantahay ilaa badda u jeexnaataa. Ayagana ay leeyihin maya waa in 45 degrees kor loo celiya oo Soomaaliya xuduuddeeda loo geliya sidaa si qaldan in xaggaa la geeyo. Teenaana saxo caalamka maxkamadaha lagu kala qaada. Marka dhibaatooyinku waxay ahayd is hortaagayaan mar walba.
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ICJ waxaa la dhisay sanadkii 1945 waana mid ka mid a lixda xubnood ee qaramada midoobay. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ma jirto meel ka sarreyso oo looga gudbi karo xukuumadda ay gooso marka ay gooso. Garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa waxa uu bartay sharciga badaha. Waxa aan weydiiyey inuu sharaxo waxa ay ka dhigan tahay ICJ.
Maxkamadani waa maxkamad ku aasaasan dastuurka qaramada midoobay ee la ansixiyay 1945 ama UN charterka. Waa waax kamid a waaxaha qaramada midoobay ee lixda ah. Maxkamadan waxay dhalatay kadib burburkii waxa la odhan jiray League of Nations-ka markii uu fashilmay dagaalka labaad ee adduunku, waxayna bedeshay ama ay dhexashay maxkamad la odhan jiray Permanent Court International Justice ee maxkamadda joogtada ee caalamiga ee cadaaladda. Maxkamadan laba shaqey qaramada midoobay ee adduunyada u qabataa guud ahaan. Shaqada koowaad ee qabataa waxa weeye talabixin ay siiso dowladaha iyo laamaha qaramada midoobay, talabixin sharci, iyo marka labaad inay samayso garnaq u dhexeeya dowladaha stateska. Marka waxay ka garnaqdaa muranada xuduudaha la xiriira sida kan hadda Indian Oceanka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Sidoo kale waxay waraa uga soo noqday kiiskii weynaaye ee maaragtay murankii la odhan jiray South China Sea ee isku hayeen Filibiin iyo China iyo Japan oo dhinacii. Marka maxkamaddan waxay ka kooban tahay 15 garsoore. Garsoorayaasha madaxilowdkoogu waa 9 sano. Waxay ka yimaadaan dalalka, waxaana laga soo doortaa golaha guud iyo golaha ammaanka.
Sida ku cad waraaqda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya, Kenya waxay ku gacansiirtay xukunka maxkamadda. Haddaba diidmada Kenya sidee ayay u aragtaa Soomaaliya? Xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya kana mida wafdiga haatan ku sugan Heeg ayaan weydiiyey su-aashaasi Axmed Cali Daahir.
Kolley, maxkamaddani waa maxkamad caalami ah. Dowladda Soomaaliyana waxa ay ka mid noqotay oo membership ay noqotay 1963. Dowladda Kenyana 1965 ayay ka mid noqotay. Mar haddaad ka mid noqotidna waxaa ku fuulaya international obligation ama waajibaad caalami ah oo ah inaad u hoggaansatid go-aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda. Marka dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbaan xukun kasta ama go-aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda caalamiga ah. Ciddii aan aqbalin oo is-hortaag ku samaysana ama aan go-aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama method kale oo badan oo la marayo, maxaa yeelay maxkamaddani waa maxkamad ka tirsan xubnaha ama waaxyaha United Nations uu ka kooban yahay sida Security Council-ka, International Court of Justice, waxaa ka mid ah golaha guud ee loo dhan yahay Secretariat-ka, sidaasoo kale xubin ah weeye. Marka qaramada midoobay ayay waajib ku tahay ama golaha ammaanka ayay waajib ku noqonaysaa in ay maaragtay ku qasbaan ciddii hor istaagtay inay fuliso.
Dalal dhowr ah ayaa kaysas noocan oo kaleta ay xusid mudan tahay oo maxkamaddan ay kala xukuntay badahooda oo isku haysteen muddooyin. Haynoo dulmara qaarkood, Dr. Abuukar Yuusuf Warsame.
Kiisaskan badaha adduunka ilaa 500 ku dhawaad baa kiisasaha badanaaba dhacay ilaa marka la sameeyey xeerarkan oo badaha iyo dacwooyinkooda. Badidoodna waxaa dhameen 3 maalmood marka loo dhigo meel ayaa hirgashay ama lagu kala baxay. Inta badan waa dhiman yihiin, laakiin qaabka hadda inta aan noocan kala badahan oo laba wadan iska soo horjeeda ama laba wadan is dhinac yaala, tan ugu dambeyso ama dhowrka kiis aan ka sheegi kara waa mid Nicaragua iyo Colombia loo xukumay Nicaragua in qaabka ay u rabtay oo kale. Sidoo kale waxaa jira Peru iyo Chile oo ayana Latin America ah oo dhulkooda inuu kasoo xeebteen anagu fidsan tahay dhulkooda xoogaa xeebtooda ay ku jirtay si maxaan kurada soo godan. Waxaa jirtay Nigeria iyo maxaan kurada wadan kale Cameroon oo ah mid aad iyo aad xiiso u leh oo aan isleeyahay waa mid ay ka shidaal qaadanayso dowladda Kenya.
Dad badan ayaa wax ku ool waxay u arkaan diidmada Kenya ee go-aanka maxkamadda maadaama waqtigan Kenya ay shirgudoominayso golaha ammaanka ee qaramada midoobay. lagana yaabo sida dadka qaarkood ay u dhigayaan in Soomaaliya ay uga galaan galbadan tahay xataa gobolka. Laakiinse aragtitaasi ka duwan waxaa qaba Dr. Abuukar Yuusuf Warsame.
walaalay maxkamadda adduunku waxay qabtaa wax la yiraahdo compulsory jurisdiction oo Kenya ay sixday 1965 bishii Abriil. Marka hadda waxay jimcadii ku dhawaaqday inaysan u hoggaansamayn go-aankii maxkamadda oo ay heshiiskaas ay sixeen 1965 oo inay u hoggaansamaan maxkamadda adduunka go-aanadeedan ay ka noqdeen. Hadda kan inay ku qanacdo iyo inaysan ku qancin waxba kama bedelayso, waayo horey u sixday, horeyna u ogolaatay waqtigii go-aanka lasoo saarayna inay taalo waan ka noqday waxba macno ma samaynayso.
Waa kan mar kale sharciyaqaan Mubaarak Cabdi oo jooga Hargeysa.
waa iska galaangaloon wax badan oo macnaaya samaynaysaa ma jirto oo sidaynu ka warqabno galaangalka ama diidmada Kenya war saxaafadeedkan kamay soo bilaabminaya. anigu waxaan dadka sida dhow la socday maaragtay kayska waxna ka qoray. waxay kasoo bilaabantay dhegeysigii marka dacwada la bilaabay. waa Kenya gabi ahaanba qaadacday inay ka qayb gasho dhegeysiga dacwada oo labadeedii saddexdeedii maalmood ee maxkamadda la dhegeysan lahaa ay diideen kasoo hor muuqato looma joojin. oo maxkamaddu iyadoo procedurekeega iyo hanaanka dacwadaha dacqaadista dacwadaha ay raacayso waxay maxkamaddu si toosa wadatay shaqadeedii kiiskiina uu dhammaaday oo wax la dhegeystay dhinacii goobjooga ahaa. marka muranka Kenya xilligaasu kasoo bilaabmay indaateymna looma joojin oo dacwadda way socotay iminkana waxay la tahay oo inagoon kasii hordhacayn go-aanka maxkamadda kasoo bixi doonaa noocu yahay laakiin inaanu marnaba waxba ka bedeli doonin diidmada Kenya go-aanka maxkamadda kasoo bixi doona.
kenya waxaa ka jooga soomaaliya ciidamo sidoo kale waxaa ku sugan gudaha dalka kenya kumanaan qaxooti oo soomaali ah. si kastoo ay ahaataba xukunka maanta ee maxkamadda lama ogo inuu saameyn ku yeelan karo ama uu sii xumeyn karo xiriirka labada waddan ee muddooyinkan dambe aanan ku taagnayn cagaha buuran.
aada ayuu mahadsan tahay saare cabdiaxmed inaan la socodsiin si warbixintaas halkaad ka dhegeysanaysaana walaanta af soomaaliga ee v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilowda ee u dambeeyey qabtay isu soo baxyo ay dad badani ka qayb galeen. kii ugu dambeeyey ayaa sabtidii toddobaadkan ka dhacay gobolka Iowa. waxa uu si aada ugu weeraray madaxweynaha hadda Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraatiga.
Hello, Iowan. As we gather tonight, millions of Americans are realizing that Joe Biden and the radical left have brought our nation to the brink of ruin. There's never been anything like what has happened.
Waad salaamintiin ree Iowa. xilligan aan kulansannahay ee caawa, malaayiin ree Mareykana ayaa garowsan in Joe Biden iyo xagjirka bidixdu ay dalkeenna qarka u saareen inuu burburo. arrintan lamid ahi hore umay dhicin.
haddaba isu soo baxyadan iyo fariinta ay dirayaan ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
bismillah maxamed, aad baa u mahadsantay walaalo. runtii aad baa la isugu soo baxay, ha laysu soo baxo, laakiin waxa uu kaakii ka horreeyey kaga duwanaa kan waxay ahayd dhammaan madaxdii xisbiga republikaanka ee gobolka ama stateka Iowa meesha ayay isugu yimaadeen, kuwa hore iyo kuwa hadda joogan meesha ayay isugu yimaadeen. taasi waxay ku tusinaysaa sida uu uga duwanaa kiikaa ka horreeyey. qaar badan oo madaxda xisbiga gobolka ay ka maqnaayeen, kuwo kalena aanay aada ugu soo biirin. markii waqtigaa la joogay madaxweynihii hore aad buu u cambareeyey dadka ka maqan kambeynka u qabanaya.
waan gartay Qaasim. marka waxaad ii sheegtaa joogistaas ay joogeen xubno ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Iowa, maxay muujinaysaa?
waxay muujinaysaa laba arrimood. mid waxa weeye, horta midda ugu muhiimsan oo meesha ku jirto in la fahmo ay tahay waxa weeye Donald Trump wuxuu ka faa'iideysanayaa laba arrimood. arrinta koowaad waxa weeye, xisbiga republikanka ama jamhuurigu waqtigan xaadirka ma haystaan national leader ama hogaamiye qaran oo dadka dad xoog le isu hal mara ama cod ama ha ahaato kartidiisa ama codkornimadiisa amaba wax hore uu qabtay ha ahaatee ay dad badan isugu soo bixi karaan. sidaa darteed dadka, sidaan markii hore u yidhi, markii uu isu soo bax qabto waxaa imaanaysa inay dad badani meesha isugu soo baxaan, taa oo ka turjumaysa ninkii aan Donald Trump taageersanayn waa laga tegayaa. marka nin waliba ama qof waliba wuxuu ka baqayaa siyaasiga mustaqbalka ha noqdo ama mid kale oo magac xisbiga ku leh kana rajaynaya ha noqdo in dee laga tagu ka baqayaa. Tan uu ka faa'iidaysanayaa madaxweynihii horena taa weeyaan. Tan labaad waxa weeye Donald Trump waxaa taageeraya xisbigiibaa waxaa ka soo buuxsamay dad xag jir ah, xagjirka oo ayaga laftigooda aan Donald Trump doonayn laakiin way ku awrkacsanayaan. Marka uu asagu xukunka hayay ka faa'iidaystaan, markaasay ku bulaalaan, marka sidaasay isaga sacabka ugu tumayaan. Labada arrimood buu ka faa'iidaysanaya.
Waan gartay waad yara xustay in hadda una jirin hogaamiye cad oo ka duwan madaxweynihii hore mareynka Donald Trump oo xisbiga Demoqraadigu uu ku xisaabtami karo, hase yeeshee yaa ugu cadcad baad isleedahay kuwa la fili karo in doorashada soo socota ay soo istaagaan inkastoo xilli hore tahay saa sheegtay?
Dadkii u muuqday inay maaragtaa Donald Trump ka hor imaan doonaan sida Nikki Haley oo runtii xisbiga caanka ah ideadeeduna ay aada u adag tahay meel sarena xisbiga kaga jirta, waxaad moodaa inay gadaal u guratay oo ay ka baqday haddii ay la tartanto ninka la yidhaaho Donald Trump ama madaxweynihii hore, waxay ka baqday inay meel gaari weydo. Marka kasoo qaad markii January 6 arrintii ay dhacday aad bay u cambaaraysay, muddona runtii way kasoo horjeeday ama waxay u muuqatay inay kasoo horjeedo. Laakiin iminka ilaa iyo labadii asbuuc oo lasoo dhaafay, gaar ahaan isu soo bixii uu qabtay Iowa ku qabtay axaddii lasoo dhaafay, runtii aad bay isu bedeshay. Haddaad akhrido maanta websaydyada ay ku jirto, isaga ayay aada ugu socodinaysaa. Taasi waxay ku tusinaysaa meesha Nikki Haley ay ka taageertay maanta Donald Trump cod hartayda inaanay jirin.
Waan gartay. Marka intanan hadda sheegnay, ma waxay tilmaamaysaa in Donald Trump si cadoon qorsoonayn u yahay murashaxa xiga ee xisbiga jamhuuriga?
Donald Trump waxaa cad inuu isu soo taagayay doorashada 2024-ka. Waxaa iminka xisaabta taagan markii la isku daro oo la kala gooriyo, ma jiro xisbiga jamhuuriga hogaamiye u babacdhigi kara ama la tartami kara Donald Trump. Laakiin way dhici kartaa in saddexda sane soo socota waxyaabo badan ay isbedelaan. Sidaa darteed, haddii aynu maanta kasoo qaadnay inay tahay 2024-kii xisbiga jamhuuriguna uu diyaar u yahay inuu doorasho galo, musharaxoodu waa madaxweynihii hore Donald Trump.
Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda sidii xilligii uu ololaha doorashooyinka ku jiray. Madaxweyne Biden iyo saaxiibadiisa Dimuqraadiga ayuu ku dhaliilay sida ay dhaqaalaha dalka u maamulayaan.
Joe Biden and the radical left Democrats in Congress are trying to ram through a $5 trillion wild spending binge that costs more than the entire sum the United States has spent on any war in the history of our country.
Jo Biden iyo dimuqraadiyiinta bidixda jira ee Kongareeska ku jira waxay isku dayayaan inay marsiiyaan $5 trillion, waxaanay ka badan tahay isu geynta kharashka ku baxay dagaal kasta oo Mareykanku galay.
Haddii haddaba madaxweynihii hore Trump uu weerarkan daran ku hayo madaxweyne Biden iyo saaxiibadii, sidee ayaa xisbiga dimuqraadigu uu arrintan uga tabaabushaysanayaa? Mar kale, Qaasim Maxamed.
Horta sidooda labadan xisbi waxay ku kala duwan yihiin. Xisbiga jamhuurigu waa xisbi ishaysta oo aada iyo aada isu haysta, taasina waxay u saamaxaysaa inay had iyo jeer hadday ajenda ay wataan tahay ama boolisi ay dejiyeen tahay amaba ay tahay platformka xisbiga oo ay doonayaan inay meel mariyaan, waxay u sahlaysaa ishaysashadaas ama isku duubnidaas waxay u sahlaysaa inay wax allaale iyo wax ay rabaan meel mariyaan iyaga oon u aadayeen. Xisbiga Dimuqraadigu laakiin hadda bal waxaad kasoo qaataa ayaga Kongareska haysta, labada aqalba ayaga haysta, madaxweynihiina ayaga ah. Ilaa hadda ma jiro ajende national ah oo ay baaskareeyeen. Iska daa inuu xisbiga jamhuuriga u babacdhigaane waxay arrintoodu soo dhaafay la'dahay ayaga dhexdood. Sidaa darteed dee waxay taasi marna faa'iido u tahay xisbiga jamhuuriga la tartamayo dimuqraadiga. marna waxay niyadjab ku tahay dadkii doortay xisbiga dimuqraadiga ee xukunka u dhiibay labada aqal iyo iyo aqalka xagta. Marka hadday sidaa kusii socotana dee doorashada labada kun iyo laba iyo labaatanka la gelayo, waxaa mar kale ay noqonaysaa inay ugu yaraan senatka qabsadaan republikaanku amaba ay labada aqalba qabsadaan oo kongareska sidaa kula wareegaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo bilihii u dambeeyey qabanayay isu soo baxyo ay dad badani ka qayb galayeen. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna aynu ku danasanno heeskan.
Ayaanahay aashiq ruux
heeskaasi ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin leh sidaas iyo habeen wacan oo aada u wanaagsan.